кешегі Қайрат пен Селтиктің матчында Қырғызстан комментатор жүргізіп отқан видео тарап отыр ғой. Енді анан көріп бір мәз болып қалады екенсің. Мынандай әңгіме айтып қалады ғой. Ұлы Қытай қорғаны, Қытайдың қорғаны болса, қазір қазақтың барша қорғаны осы Темірлан Анарбеков болып тұр дейді. Анарбеков дейді. Сен әлбетте мықтысың, сен алып шығасың, сен бәрін істейсің деп тұрып, кәдімгі бір өзінің туған інісіне балет еткендей қырғыздардың осы Қайратқа бір осылай жүрекпен балет етіп, біз де Алматыға барамыз, біз де сендердің жаңағыдай Қайраттың жеңісіне ортақтасып, Лига чемпионат біз де көрейікші деп бір өзің алыстап та жүрген тұсқаның құсап ше, кәдімгідей бір жылы болып қалады екен. Респект, риза болып қалдық.